Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Арыбаңыз, бүгүн 7-октябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү сунуштап жатабыз. Жогорку Кеңеште Ата Журт Кыргызстан фракциясына кирген, бир мандаттуу укуктардан шайланып келген депутаттар өзүнчө топко бөлүнүп чыкты.
Ата Журт Кыргызстандагы конфликтешкетке тийиштүү мекенжилдеги. Болгону эки топко бөлүнгөндө орун басарларды жана башка мүмкүн комитеттердин да төрөлөрү каралып калышы толук ыктымал да. Бир топ эмес, эки топ менен жеңил да, бул саясий кадам.
Украин күчтөрү болсо оккупацияланган айылдарды бошотуусун улантып, орус күчтөрү ээлеп турган Херсон шаарына жакындап баратышат.
Тільки за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму.
Ушел для суткада Херсон облысында Нововоскресенская, Новогригорьевка, жана Петропавловка баштаган калктуу конуштар боштондукка чыгарылды. Жүрүш уланууда.
Баткендеги чек ара айылдарында талкаланып өрттөлгөн үйлөрдүн жанына атайын жылуу улатылган чатырлар орнотула баштады.
Кышка чейин бүтүрүп беребиз деп кетишкен, бирок ал курулуш жөнүндө азыр эч нерсенин дайыны жок бизде.
Нобель сыйлыгы адабият тармагында франциялык жазуучу Анне Эрноого ыйгарылды.
Жеке эскерүүлөрдүн жаралышын, бөтөн жана жамааттык чектөөлөрдү ачып берүүдөгү каармандыгы жана өтө кылдаат тактыгы үчүн сыйланды.
Алдыдагы чыгарылышыбызда ушул темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, эң уулу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылынын 53 акты тургуну Кемпирабад маселесине байланыштуу кечээ кайрадан чогулушту. Алар тийиштүү адистерди аймакка келип, Өзбекстанга берилди делген жерлерди көрсөтүп берүүсүн талап кылышты. Ал арада президент Садыр Жапаров 2 күн мурда Өзгөндө Кемпирабад суу сактагычы боюнча эл менен өткөргөн жолугушуусу тууралуу пикирин билдирди. Фейсбукта кыргызстандыктарга кайрылып, Өзгөндө эл менен жабык сүйлөшкөнүн, келишимге жакын арада кол коюлуп парламенттен өтүп бекиткенден кийин кайсы жерлер Кыргызстанга өткөндүгү ачыкка чыгарын айтты. Талаш жерлер дээрлик 99% Кыргызстанга өткөнүн айткан Жапаров, бир да сантиметр жер берген жокпуз, тескерисинче алдык деди. Кемпирабад маселесин парламенттин кечээки отурумунда депутат Адахамад Умаров да көтөрүп, бийликтин чечимине айылдык кеңештин айрым депутаттары каршы болуп жатканын, милиция нааразылыгын айткандардын боз үйүн чечип кеткенин айтты. Ош облустук ички иштер башкармалыгы милиция коомдук тартипти көзөмөлдөгү милдеттүү экенин эскертти. Кызыл Октябрь айылына чогулгандар 16 октябрда курултай өткөрүп маселени талкуулай турган болушту. Орусия ядролук жаңжалга жеткирбөө принцибин карманарын билдирди. 6 октябрда Орус тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Мария Захарова Орусия Федерациясы атомдук согуштун тутанып кетүүсүн алдын алуу принцибин толук карманат. Биз муну бир нече жолу айтканбыз, азыр да кайталайбыз. Андай согушта жеңүүчү болбойт, ага эч качан жеткирбеш керек деп айтты. Ошол эле маалда Орус президенти Владимир Путин жана башка жогорку жетекчилер Москва өз жерин, анын ичинде жаңы кошуп алган аймактарды коргоо үчүн колдо бар аскерди каражаттарды пайдалануу укугу бар деген билдирүүлөр курулай сөз эместигин эскертишкен. Батышта Орусия атомдук курал пайдаланат деген ыктымалдыкты жокко чыгарбагандар көп. Москванын аскердик доктринасында өлкө жок болуп кетүү коркунучуна кептелсе, ядролук курал колдонууга укуктуу деп жазылган. Ал эми жарым жартылай мобилизация жарыялагандан бери 53 региондо 200 миңден ашык киши армияга тартылды деп жазышты Важные истории басылмасы жана Conflict Intelligence Team долбоору. Алардын санактарына ылайык 213 миңдей киши мобилизацияланды. Бул сандар коргоо министри Сергей Шойгунун айткандарына дал келет. Ошол эле маалда иликтөөчүлөр 30 регион боюнча маалыматы жоктугун, армияга чакырылгандар мындан көп болушу мүмкүн экенин белгилейт. Важные истории жазгандай, бир экинчи аймак планды ашыгы менен аткарды. Эң жогорку көрсөткүч Красноярск крайына туура келет. Мобилизациялангандар аннексияланган Севастополда, Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Калининград облусунда да көп. Иликтөөчүлөр мындай тегиз эмес көрсөткүчтөрдү түрдүү себептер менен түшүндүрүшөт. Аналитиктер эң жакыр чөлкөмдөрдөн көбүрөөк киши тартылып жатат деген жыйынтыкка келишти. Планды ашыра аткарган 26 региондун 23-үндө элдин кирешеси орточо деңгээлден төмөн. Мобилизация башталганда Шойгу 300 миң киши тартыларын айткан, бирок айрым маалымат каражаттары бийлик 1 миллион же андан да көп аскерди армияга чакырууну көздөгөнүн жазышкан. Жогорку кеңеш 4 министрликке сунушталган талапкерлерди дайындоо боюнча токтом долбооруна макулдук берди. Тилек Текебаев транспорт жана коммуникациялар, Алтынбек Максутов маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты, Уланбек Мамбетакунов билим берүү жана илим, Талайбек Ибраев энергетика министр кызматына сунушталган. Талапкерлерди парламентке министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев тааныштырды. Парламенттеги талкуу маалында өлкөдөгү энергетика, билим берүү, транспорт жаатындагы бир катар көйгөйлөр көтөрүлдү. Президент Садыр Жапаров 3 октябрда 4 министрди кызматтан бошоткон. Президенттин басма сөз кызматы транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоев жана маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов берген арызына ылайык ээлеген кызматынан алынганын билдирген. Буга чейин билим берүү министри Алмазбек Бешеналиев пара алууга шек саналып кармалган мурдагы энергетика министри Доскулбек Мурзаевке башкы прокуратура кызмат абалынан кыянат пайдаланууга байланыштуу 2 кылмыш ишин козгогон. Энергетика министр кызматына талапкерлиги каралып жатканда Талайбек Ибраев Кыргызстан Түркмөнстандан 2 миллиард киловатт-саат электр энергиясын сатып аларын билдирди. Түркмөнстандан алына турган электр энергиясы Өзбекстан аркылуу өтөт. Тиешелүү келишимге 12-14 октябрда Ашхабад шаарында кол коюлмакчы.
Ноябрдын башында Токтогол КЭС-инин 4-нчү агрегатын беребиз, биякта 60 мегаватт кошулат. Экинчи агрегатына дагы 60 мегаватт кошулат. Бул 23-нчү жылдын аягында бүтөт. Үч курган КЭС-и 36 мегаватт дополнительно кошулат. Бул 26-нчы жылы бүтөт. Камбарата КЭС-2 25-нчы жылы 150 мегаватт, 30 мегаватт запертый мощностун кошкондо. И Атбашы КЭС-инде 4 мегаватт кошулат. Балас Арууда 25 мегаватт. 2-3 жылдын ичинде 455 мегаватт кошулат.
Ибраев кошуна өлкөлөргө кошумча суу агызылбай турганын, жайында иштелип чыккан суунун ордуна алар Кыргызстанга электр энергиясын берерин кошумчалады. Адабият боюнча Нобель сыйлыгы быйыл франциялык жазуучу Анни Эрного ыйгарылды. Сыйлык франциялык жазуучу Анни Эрного адамдын жеке эскерүүлөрүнүн коллективдүү чектөөлөрүн, тамырларын эрдик менен таамай ачып бергени үчүн берилди. Деп жарыялады Швециянын академиясынын туруктуу катчысы Мац Мальм. 82 жаштагы жазуучунун калеминен окуялар, уят, жылдар жана башка чыгармалар жаралган. Былтыр АКШ-да жашаган танзаниялык Абдуразак Гурнах бул сыйлыкты алган. Жума күнү Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты белгилүү болмокчу. Буга чейин медицина, физика жана химия тармактарынын жеңүүчүлөрү аталган.
Рахмат Айнура Жекше кызы тааныштырган бул жана башка кабарларды биздин азаттык чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал жакта соңку жаңылыктар тынбай жарыяланып турат. Азаттык радиосунан баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Жогорку кеңеште буга чейин Ата Журт Кыргызстан фракциясына кирген, бир мандаттуу округтардан шайланып келген 14 депутат өзүнчө бөлүнүп чыгып, мекенчил деген топко бирикти. Мындай чечим улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев катышкан жыйында кабыл алынганы белгилүү болду. Саясат талдоочулар бул кадамды саясий жүрүш катары сыпаттап жатышат. Ал эми өзүнчө бөлүнүп чыккан депутаттар мындай жоромолду четке кагышты. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Жогорку кеңештин төрагасынын орун басарларында алмаштыруу тууралуу 5 октябрда спикер Талант Мамытов кызматын тапшыргандан кийин сөз чыккан. Жыйында ачык сунуш түшкөн.
Бир команда болуп келдиңер эле орун басар. Эми чогуу чогортен отставка кетсеңер жакшы болот. Үч вице-спикер менин сунушумда чогуу келгенден төраганы колдоп, чогуу кетсеңер ошондо бул адилеттүү болот деп ойлойм.
Жаңы шайланган төрага Нурлан Шакиевдин орун басарлары 6 октябрдагы жыйында белгилүү болмок. Бирок окуя башка өңүттө өнүгүп кетти.
Ата Журт фракциясынын лидери спикер болуп дайындалганына байланыштуу Ата Журт Кыргызстан фракциясынан бир мандаттуу кирген депутаттар бөлүнүп чыктык. Бөлүнүп чыгып, бул сизге расмий жарыя, мекенчил деген топ түздүк. Анын ичине азыр 14 депутатпыз.
Депутат Элмурза Сатыбалдыевдин айтымында Ата Журт Кыргызстан фракциясынын жыйынына атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев катышып, бир мандаттуу округдардан шайланып келген депутаттардын өзүнчө бөлүнүп чыгышын колдогон.
Туура Камчыбек Ташиев келип, өзү түптөгөн партиясынын фракциясына келип, бизге. Биз дагы эртең менен кечен ошол жерде. Анан балдар сунуштадык, биз бөлүнүп чыгып, өз алдынча иш алып жүрөйлү. Десек, каршы чыкпай тургай тетиринче қолдап қойды бізді. Біз ешқандай бір орын сақтап қалыш үшін, орын алыш үшін болғаны жоқ. Бізде қалған комитеттер біз өзімізде қалды.
Мекенчил деген топ түзіліп, аға 14 депутат келіп, аны Элмурза Сатыбалдыев баштай тұрған болды. Ал эми Атажұрт Кыргызстан фракциясының лидері болып Бакыт Сыдыков шайланды. Атажұрт Кыргызстанға жалпысынан бір мандатты округтардан шайланған 18 депутат келген. Фракцияның құрамында бір мандатты округтардан шайланып келген депутаттар Улан Примов, Бакыт Сыдыков, Медербек Саккараев жана Кундузбек Сулайманов қалды.
Депутат қалар бұл өзім мен таңдауым. Сондықтан ушул жақта қалуын шештім. Қалған депутаттар комментарий бере алмайды.
Вице-спикерлердің мәселесі бүгін қаралады, жол болса бұған шейін айтып отыр еді, алмасшы мүмкін толық депші.
Ал пока программада жоқ, күн тәртібінде жоқ қалмасын деді. Мен оны айта алмаймын.
Бір мандатты шайлау округынан шайланып, кейін Атажұрт Қырғызстанға қосылған Улан Примов жоғарғы кеңестің төрағасының орынбасары болса, Бақыт Сыдықов транспорт, коммуникациялар, архитектура және құрылыс бойынша комитетінің төрағасы. Ал эми бул фракциядан бөлүнүп чыккан Данияр Төлөнов бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетти жетектейт. Саясатчы Жеңиш Молдохматов парламенттин ичиндеги бүгүнкү жүрүштөрдү келечекке даярдык деп сыпаттады.
Атажурт Кыргызстандагы камчылыкташ келке тийиштүү мекенчилдеги. Болгону эки топко бөлүнгөндө орун басарларды жана башка мүмкүн комитеттердин да төрагалары каралып калышы толук ыктымал да. Эми азыр эң орчундуу төрагалардын орун басары болуп атат да. Мына ошол жерге келгенде анан келе турган келечекте, жакынкы келечекте карала турган чоң маселелерде дагы таасир талаш абдан чоң болот. Мына ошондо бир топ эмес, эки топ менен бул ойногон жеңил да, бул саясий кадам.
Атажурт Кыргызстан партиясы менен жогорку кеңешке келген Жамила Исаева да парламенттин төрагасынын орун басары. Спикердин эки орун басары Атажурт фракциясынан болсо, Нурбек Сыдыгалиев бийликчил ишеним фракциясынан. Ошол эле учурда вице-спикерлердин маселеси келерки жумада кайрадан көтөрүлүшү мүмкүн экени айтылууда. Айбек Бийбосунов, Давран Никамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Баткендеги чек ара айылдарында талкаланып өрттөлгөн үйлөрдүн жанына атайын жылуулатылган чатырлар орнотула баштады. Бул чатырларда куруучулар, кааласа үй ээлери да жашап турса болот. Азырынча курулушу баштала эле үйлөр бүткөнчө жашап туруу үчүн 423 үй бүлөгө 300 000 сомдон каражат бериле баштады. Таланып өрттөлгөн үйлөргө жашоочулар кайта элек. Жергиликтүү бийлик кыш келгенче үйлөрдүн курулушу бүтөт деп убада кылып жатат. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров чек арадагы окуяда такыр талкаланып, бир да соо үйү калбаган Капчыгай айылына барып кайтты.
Бизде азыр граница. Мына арыкта ушу мына. Азыр мына границага келдик дек, Капчыгайдын границасы. Чек ара, мына Капчыгай айылы 100% эле күйүптү ошо мына.
16 сентябрда дээрлик баары талкаланып, өрттөлүп калган Капчыгай айылынын 38 жаштагы тургуну Тариел Ниязбековдун үй бүлөсү айылга али кайта элек. Үйдүн орду тазаланып, атайын чатыр орнотулганы менен айылда коопсуздук маселеси ачык калып турат дейт.
Күйгөн үйлөрдө эч бир эмес калган эмес, өзүңөр көрүп турасыз. Жашоо шарт жок жашашка. Ошо бардыгы бир Баткенде, мисалы Ошто, Кызылкыя, ар кандай чын, алды Бишкекте ошондой семьялар жүрөт. Бул жакта пока бизде өзгөчө кырдаалдар келип тазалап атат күйгөн үйлөрдүн месталарын. Курулуш ушу жакында башталат деп атат, бирок ал баштала элек ал бул жакта. Ошо мына эмелерди ошо келип иштегендерге деп мыналарды даярдады МЧСтер. Ошолорду күтүп атабыз эми келип калса керек деп. Кичине элге жардам болуш үчүн. Азыр эми бизде элдер ушул формасы менен эле калды, мисалы ишенген маалы жок. Же өрүгү жок үйдө сактап турган, бүт баары күйүп калган. Кышка чейин бүтүрүп беребиз деп кетишкен, бирок ал курулуш жөнүндө азыр эч бир нерсенин дайыны жок бизде.
Капчыгайдагы 100 үйдүн 87 жашоого жараксыз болгон. Чатак болгонуна 20 күндөй өтсө да бир да үйдүн курулушу баштала элек. Кыш жакындап калганына карабай иш создуктурулуп жатканынан жергиликтүүлөр күн сууп кеткенче жаңы үйгө кирип алууга көздөрү жетпей турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги атайын жылуулатылган чатырларды орнотуп жатат. Аталган министрликтин өкүлү Капчыгайдагы иштерди көзөмөлдөп жаткан Алкынбек Исабеков жүктөлгөн милдеттерди аткарып жатабыз. Куруучулар үчүн шартты даярдадык дейт.
Ошо күйгөндөн калган калдыктарды бир катар тазалап, техниканын иштешине жол ачып берип атабыз. Эртеңки күндөн буйруса тазалап бүтүп калат Капчыгай айылын. андан тышкары тазалоо иштеринен тышкары мынал жерде турат волочный домиктерди тигип берип атабыз. Буйруса Капчыгай айылы, Аксай, Бакай айылдарындагы домиктер тигилип бүтүп калды. Бул жабыр тарткан үйлөр бир эле айыл өкмөтүнө эмес, областтын ар башка айыл өкмөттөрүндө болгон үчүн башка айыл өкмөттөрдө дагы тигүү иштери жүрүп атат, куруу иштери жүрүп атат ушундай домиктерди.
Өткөн жылкы чек ара жаңжалындагы калыбына келтирүү иштерин мисал келтирген жергиликтүүлөр бул жолу да курулуш иши айтылган мөөнөтүндө аткарылбай калат деп шек санашууда. Курулуш компаниялары да берилген мөөнөт азыркы кырдаалды эске алуу менен өтө эле аз дешет. Ошол эле учурда аба ырайынын да таасири тийиши мүмкүн. Облустук бийлик жакынкы күндөрү курулуш иштери башталат, азырынча уюштуруу иштери жүрүп жатат деп ишендирүүдө. Облус жетекчиси Абдыкарим Алимбаев үйсүз калгандар үчүн жашап турууга коопсуз жайлар уюштурулганын айтып, ага чейин атайын эсепке элден чогулган каражаттан убактылуу жашап туруу үчүн кенемте бериле баштаганын айтат.
Элден түшкөн акчаны биз элге таркатабыз. Ал эми зыян тарткандар боюнча бул мамлекеттен төлөнөт. Бул акча буларды жөлөк пул катары кышта жашап турган үй салынып бүткүчө колдонулат. Бул эч кандай зыян тарткан боюнча эмес. Ошол жабыркаган үйлөрдү үйлөр боюнча мамлекеттен акча бөлүнүп берилди. Тендер бул өттү. 423 үйдү бир канча компаниялар ал жерде курушат. Биздин азыр планыбыз боюнча мына Капчыгай айылы жана Достук айылын толук кандуу мындай генералдык план менен бир жаңы айыл курабыз деген пландаштырылбыз.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 6 октябрдагы маалыматына караганда 14-17 сентябрь күндөрдөгү куралдуу кол салууда кыргыз айылдарынан 661 турак жай зыян тартканын билдирген. Анын 423 жашоого такыр жараксыз болуп калган. 238 үй оңдоп түзөөгө муктаж. Кыргыз бийлиги жаңы үйлөрдү 2-3 айда курууну убада кылууда. Озоди радиосу жергиликтүү жашоочуларга шилтеме берип, тажик айылдарында да турак жайлар талкаланганын жазган. Расмий Тажикстан канча турак жай талкаланганы тууралуу маалымат бере элек. Көз карансыз башка булактардан бул маалыматты тактоого мүмкүн болбой жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Орусиянын соккуларынан Украинанын Запорожье шаарында көп кабаттуу үйлөр кыйрап, бир нече адам өлдү. Украин күчтөрү болсо оккупацияланган айылдарды бошотуусун улантып, Херсон шаарына жакындап баратышат. Орус тарап бул багытта дагы чегинүүгө аргасыз болду. Ал ортодо Орусиянын президенти Владимир Путин өзүнүн мобилизация жарлыгында ката кеткенин мойнуналып, мыйзамга түзөтүү киргизди. Теманы алдыда менин баянымдан угаласыз. 6 октябрдын таңында Украинанын Запорожье шаарына орус армиясы 10 ракеталык сокку урду. Соңку маалыматка ылайык, чабуулдан көп кабаттуу 7 турак жай талкаланып, кеминде 2 адам мерт кетти. 10 киши жаракат алды. Курмандыктар дагы өсүшү мүмкүн. Украинанын Запорожье облусунун аскердик администрациясынын башчысы Александр Старух Telegram каналындагы видеодо мындай деди.
Ночью, когда все люди спали, ворог нанес ракетный удар.
Душмандар түнкүсүн таңга жуук эл уктап жаткан маалда турак жайларга ракеталык сокку жасады. Үйлөр катуу жабыр тартты. Бүтүндөй подъесттер кыйрап калды. Тилекке каршы бир нече адам өлдү. Урандылардын астынан 10 кишини аман куткарып калдык. Бирок тазалоо иштери уланууда. Душмандар жакын тургундарды кырып жатат.
Ворог терроризует мирное население.
Украинанын Запорожье облусунун көпчүлүк бөлүгүн Орусия ээлеп алганы менен аймактын административдик борбору Запорожье Киевтин көзөмөлүндө. Калаада согушка чейин облус халкынын дээрлик жарымы жашачу. Орусиянын күчтөрү соңку суткада мындан сырткары Харьков баштаган 10 чакты шаарга 30 айылга соккурду. Анда да кыйроолор жана курмандыктар катталды. Октябрдын башында Улуттар уюму 24 февралда Орусия басып киргенден бери Украинада 6000 ашык карапайым киши каза тапканын билдирген. Дүйнөлүк уюму бул статистика толук эмес экенин, улам жаңыланып турарын эскерткен. Аларда Украинанын армиясы контур чабуулун улантып, оккупациядагы айылдарды биринен сала бирин бошотуп жатат. Алар бир күндө Донецк, Луганск, Херсон облустарында дагы 10 чакты конуштан орус аскерлерин сүрүп чыгарды. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку видео кайрылуусунда буларга токтолду.
Тільки за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму
ушел для суткада Херсон облысында Нововоскресенская, Новогригорьевка жана Петропавловка баштаган калктуу конуштар боштондукка чыгарылды. Жүрүш уланууда. Аба күчтөрүбүз орус аскерлери бизди шаарларды талкалоо үчүн колдонуп жаткан Иран өндүрүшүндөгү 6 учкучсуз учакты атып түшүрүштү. Оккупанттарга айтарым, силер орус дүйнөсү деп мактанып жатып, ирандык шахид дрондоруна күнүң өртүшүп калса, анда жеңилгениңер ошол. Бул силерге жардам бербейт.
Иранские шахиды. Это все равно уже ничем вам не поможет.
Орус күчтөрү жана жикчилдер ушул күндөрү Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье облустарынын көпчүлүк бөлүгүн, Николаев жана Харьков облустарынын азыраак бөлүгүн ээлеп турат. Харьковтун басымдуу аймагын украиндер сентябрда контур чабуулда бошоткон. Орусиянын коргоо министрлиги Харьков жана Херсон облустарынан өз күчтөрү чегингенин дагы көрсөттү. Мурдагы суткаларда алар Херсон деле 30 чакырым артка жылганын мойнуна алышкан. Аймактагы жикчилдер чегинүүнүн себеби катары кошумча кол жетишпей жатканын, мобилизацияга тартылгандар фронтко келип үлгүрө электиги менен түшүндүрүүдө. Орусиялык ТАСС маалымат агенттиги Запорожье облусундагы «Биз Орусия менен биргебиз» кыймылынын башчысы Владимир Роговтун сөзүн мындайча келтирди.
Запорожье облусу Орусия Федерациясынын аймактарынан мобилизацияга тартылгандардын келишин күтүп жатат. Алар өтө жакшы даярдыктан өткөнү маанилүү жана согуштук тажрыйбасы бар аскерлердин ордун баскыдай болуш керек. Бизге мөөнөт маанилүү эмес, бизге ал адамдардын сапаты маанилүү. Анткени бул жерде сан эмес, жөндөм маанилүү болуп жатат. Алар алдыңкы сапка барууга эмес, артты коргоо менен алек болуш керек.
Орусияда жаңы өнөктүктүн алкагында аскерге кары-картаңдар, оорукчандар жана мүмкүнчүлүгү жоктор да дүңүнөн чакырылып жатканынан ызычуу чыкты. Айрым аймактарда мобилизациялангандардын жарымы кайра үйлөрүнө кайтарылды. Муну Кремль да моюнга алды. Орусиянын президенти Владимир Путин атайын жыйында мындай деди.
Министерство обороны доложило, что
Коргоо министрлиги мобилизациянын алкагында жарандардын айрым категорияларын чакырууга зарылчылык жок экенин башында эле кабарлаган жана тизмесин келтирген. Бирок нормативдик укуктук базага тиешелүү өзгөртүүлөрдү өз убагында киргизбей коюшуптур. Ошондуктан Коргоо министрлиги менен өкмөт сунуштаган жарлыктын долбоорунда ал жагдайлар эске алынбаган абалда жарыяланып калыптыр. Эми бул документке тиешелүү толуктоолорду киргизүүгө туура келип жатат.
И приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы.
Путин жарым-жартылай мобилизация жөнүндө жарлыкка 21 сентябрда кол койгон. Мунун алкагында 300 миңдей адам чакырлары расмий айтылса, ушул убакка чейин 200 миңдей адам аскерге тартылды. Айрым басылмалар 1 миллиондой киши мобилизацияга тартылышы ыктымалдыгын жазган. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын эсебинде орус тараптын аскердик жоготуулары 61 миңден ашты. Британдардын эсебинде Орусия 25 миңдей жоокеринен айрылды. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу мурдараак 6000 жоокери согушта өлгөнүн моюнга алган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага. Уктурубузду улантабыз. Нобель сыйлыгы адабият боюнча кече франциялык жазуучу Анни Эрноого ыйгарылды. Апта башынан бери медицина, физика, химия тармактары боюнча лауреаттар белгилүү болду. Кимдер жана кайсы эмгектери үчүн алганы тууралуу Элиза Кененбаевадан угалы.
Адабият боюнча Нобель сыйлыгы француз жазуучусуна ыйгарылганын Швециялык академиянын катчысы Мац Мальм жарыялады.
Жеке эскерүүлөрдүн жаралышын, бөтөн жана жамааттык чектөөлөрдү ачып берүүдөгү каармандыгы жана өтө кылдаа тактыгы үчүн сыйланды.
Анни Эрдонын ысымы көп жылдардан бери бул сыйлыкка татыктуулардын арасында аталып келген. Анын эң белгилүү эмгектеринин бири окуя деп аталат. Анда жазуучу 1963 жылы Францияда бойдон алдырууга тыюу салынган маалда кантип аборт жасатканы тууралуу баяндайт. Былтыр ушул эмгекти экрандаштырган режиссер Одри Диван Венеция кинофестивалында баш сыйлыкка татыган. Апта башынан бери химия, физика жана медицина боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаттары белгилүү болду. Химия боюнча Нобель сыйлыгын америкалык жана даниялык окумуштуулар алды. Америкалык Каролин Бертоци, Берри Шарплес жана Даниянын өкүлү Мортен Мелдалга премия клик химиясына кошкон салымдары үчүн ыйгарылды. Клик химия бул чачыранды молекуларды бир бүтүмгө бириктирүүнүн ыкмаларын иликтеген химия илиминин бөлүгү. Нобель комитети тараткан билдирүүгө ылайык, Барри Шарплес менен Мортен Мелдал клик химиянын пайдубалын түзүшкөн, ал эми Каролин Бертоци аны жаңы деңгээлге алып чыккан. 81 жаштагы америкалык химик Барри Шарплес ушуну менен Нобель премиясынын 2 жолку лауреаты болду. Тарыхта буга чейин 4 эле киши бул абройлуу сыйлыкка 2 жолу татыган. Биринчи сыйлыкты Шарплес 2001 жылы заманбап фармакологияда активдүү колдонулган препараттарга байланыштуу эмгеги үчүн алган. Илимпос бул жаңылыкты өтө сабырдуу кабыл алды.
Мага сыйлыктар көп деле жарашпайт. Мени алар өзгөртпөйт. Илим менен сыйлык алуу үчүн алектенбейм.
Ал эми физика боюнча Нобель сыйлыгы Франциялык Ален Аспе, Америкалык Джон Клозер жана Австриялык Антон Цайлингерге кванттык механика жаатындагы ачылыштар үчүн ыйгарылды. Тактап айтканда, бул окумуштуулар кванттык информатика жаатында бир катар ачылыштарды, анын ичинде адашкан фотондор менен эксперименттерди жүргүзүшкөнү үчүн алышты. Лауреаттардын бири 79 жаштагы Джон Клозер көзү тирүүсүндө Нобелге татыганына ыраазы экенин айтты.
Мен аябай бактылуумун. Бул 50 жыл мурда жасалган эмгегим үчүн ыйгарылган сыйлык. Биз ушул эле эмгек үчүн 2010 жылы Израилде Вольф премиясына ээ болгонбуз. Мен тирүү кезимде бул сыйлыкка татыганыма жетине албай турам.
Деди Джон Клозер. 3 октябрда медицина жана физиология тармагындагы сыйлык швециялык биолог Сванте Паабого адамдын эволюциясынын генетикалык негиздемесин ачканы үчүн ыйгарылды. Палеогенетиканын түптөөчүлөрдүн бири катары белгилүү окумуштуу 1984 жылы Европалык музейлердеги мумияларды изилдей баштаган. Бир жылдан кийин алардан генетикалык материал алууга жетишкен. 2006 жылы Паабо неандерталдардын геномун чечмелөөгө киришкен. 2010 жылы анын жетектөөсүндөгү топ мурда белгисиз гоминиддин түрүн тапкан.
Бул генетикалык өзгөрүүлөрдүн арасында адамзат тарыхындагы эң маанилүү суроолорго жооптауы мүмкүн. Эмнеге адам башкача эмес дал ушундай түзүлүштө болуп калган?
Деди Сванте Паабо. Ал эми Нобелдин тынчтык сыйлыгынын 2022 жылкы лауреаты 7 октябрда белгилүү болот. Бул жылкы премия үчүн 343 адам ат салышып жатканы маалым болду. Быйылкы тизмеде швециялык экоактивист Грета Тунберг, белорус диссиденттери Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Вероника Цепкало, камактагы орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный, Рим папасы Франциск дагы бар. Ал эми фавориттердин арасында көз карандысыз Киев гезити жана Украинанын президенти Владимир Зеленский менен Улуттар уюмунун качкындар иштери боюнча агенттиги аталууда. Сыйлыкты кимге ыйгарышты 5 адамдан турган Нобель комитети чечет. Комитеттин мүчөлөрүн Норвегия парламенти тандайт. Адатта алар ардактуу ясалуудагы саясатчылар болот. Азыркы комитетти юрист жетектейт. Курамында академиктер дагы бар. Комитеттин мүчөлөрү бардык талапкерлерди талкуулап, кысыкка тизмесин түзүшөт. Анан ар бир талапкерди эксперттер тобу баалап чыгат. Комитет айына бир жолу чогулуп, талапкерлерди талкуулашат. Лауреат болгон адам 9 миллион швед кронун же 900 миң доллар алат. Ал эми экономика боюнча жеңүүчү 10 октябрда жарыяланат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун бул чыгарылыштарын Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап сунуштап жатам. Биздин толкундан алыстабай туруңуз, алдыда дагы уктуруубуз бар. Сүйлөйбүз ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 7 октябрь күнгө жума, эртең мененки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Кыргызстанда массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Андагы айрым өзгөртүүлөр медиа тармагындагы бир катар уюмдардын нааразылыгын, ача пикирлерин жаратты. Алдыдагы чыгарылышыбызда ушул теманы талкуулайбыз, биз менен болуп туруңуз. Талкуу кечээ кечинде Азаттыктын эфиринде жана YouTube-дагы каналыбызда түз эфирде берилди. Азыр анын кыскартылган версиясын кайталап уктурабыз. Толук видеону YouTube-дан таап көрсөңүз болот. Талкууну Кубат Отурбаев алып барды.
Саламатсыздарбы, бүгүн талкуубузда массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамдын жаңы долбоору тууралуу сөз кылмакчыбыз. Мурдагы мыйзам 1992-жылы 2-июлда кабыл алынган. Ал мыйзамына 30 жылдан бери эч өзгөрүүсүз иштеп келаткан сапаттуу, туруктуу мыйзамдардын бири болчу. Сөз эркиндигин бул мыйзам бекемдөөгө чоң салым кошкон. Ошого карабай, мына жакын арада жаңы мыйзамдын долбоору талкууга чыкты. Бүгүн талкуубузга медиа полиси институтунун юристи Нурбек Сыдыков жана журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурдин Дүйшөнбеков катышып атат. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып барам. Саламатсыздарбы. Мына азыр министрлер кабинетинин сайтына коомдук талкууга алынып чыгылган мыйзам боюнча сөздү баштасак, ушул мыйзамды иштеп чыгуунун зарылдыгы эмнеде болду? Анан ошону иштеп чыгууга журналисттер, жарандык коомдор катыштыбы, сиздерди чакырдыбы? Сизден баштасак, Нурбек мырза.
Чоң рахмат. Бул мыйзам долбоорун даярдап жатканда эч кандай журналисттерди, ошол медиа эксперттерди чакырган боюнча маалымат жок, чакырган эмес. Мындай да айтканда, ошол эле кезде бул мыйзам долбоорун окуп чыгып, медиага тиешеси жок адамдар жазганы мындай белгилүү болуп көрүнүп турат. Ушул тилекке каршы дагы бир ирет мындай ушул жерде айтканга туура келет. Ушул Россия Федерациясынын массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамдын көп эсе ошол жерден көчүрүп алынган укуктук ченемдик акт нормалар.
Сиздер салыштырып көрдүңүздөрбү?
Салыштырып атабыз. Салыштырып азыр көпчүлүгү 70-80% ошол жерден алынган. Анан жакшы нерселерин дагы бар да ал мыйзамдачы. Ошол жакшы нерселерин дагы албастан ошол жерлерин кайтара башкача жазып, мажбурлап башка сөздөрдү коюп, ошол жерде мындай журналисттерге, массалык маалымат каражаттарына, жалпы сөз эркиндигине мындай туура эмес терс ченемдик нормаларды ушул долбоордо көрсөтүп жатат. Ошого биз дагы мындай бир кооптонуу менен карап турабыз азыр.
Мунун зарылдыгы эмнеде болду деген ой достор? Ошо бул мотивация эмнеде?
Баягы маалымдама катында жазылат мотивациясы. Мотивациясын ушул 92-жылы кабыл алынган мыйзам эскирди, аябай ушул 30 жылдан бери мындай эскирип, ал жердеги укуктук ченемдик актылар эскирди. Ошого байланыштуу буну баарын жөнгө салыш керек деп көрсөтүлүп жатат. Башка бир мындай жүйөлүү бир азыркы убакытка бир дал келген бир жүйөлөрдү мындай көргөн жокпуз. Ушул жерде баягы вебсайттарды, массалык маалымат каражаттарын башкача бир жөнгө салышыбыз керек, жаңы бир немеге кадамга басышыбыз керек, сөз эркиндигине жол беришибиз керек деген мотивдерди негиздеп көрсөтүптүр, бирок тилекке каршы башка нерселер да көп жазылган.
Мына журналисттер коомдук бирикмеси профессионалдуу ушул жагынан иштеп келаткан уюм болуп эсептелесиздер. Нурдин мырза, айтсаңыз, мына чындыгында 92 жылы июлда кабыл алынган, 2 июлда кабыл алынган мурдагы мыйзам, мына менин колумда турат бул мыйзам. Ушул мыйзам чындыгында балким кошумча өзгөртүү толуктоолорду киргизүүгө муктаждыр. Анткени 92 жылы өзүңүздөр билесиздер, интернет азыркыдай өнүккөн эмес, сайттар азыркыдай өнүккөн эмес. Азыр эми мына жаңы Facebook, Instagram, TikTok баштаган бир топ социалдык тармактар пайда болду. Өзүнчө бир жаңы түшүнүк пайда болду азыр, блогер деген. Балким ошолорду жөнгө салыш үчүн чынында эле мыйзам жаңы өзгөртүү керектир.
Албетте, мен Нурбек мырза айтып кетти, мунун жана себептери деп сурап атпайсызбы? Себептери мыйзамдарда, мыйзам долбоорунда деги эле мыйзам ченемдик актылардын негизде маалымат негиздеме деп коет, ошол жакта көрсөтүлөт да, түшүндүрөт эмне себептен эмне түрткү берди, кайсы маселелерди ал чечиш керек, эмнеге багытталган дегендейчи. Анан ошону 30 жыл болуп калды, эскирип калды деген негиздеп эсептей албайбыз да чындыгындачы. Кеп жаңы эскисинде эмес иштеп атабы, мындай кандайдыр бир мүчүлүкчүлүктөр жокпу, мындай чечилбей турган маселелер жараткан жокпу деген суроолорду беришибиз керек да. Мисалы алсак, конституцияны бир канча жолу өзгөрттүк, ага деле мисалы ынандыкпы жокпу чоң маселе да. Кээ бирлер айтышат, ушу күнгө чейин ушу 93 жылкы кабыл алынган конституцияны калтырганыбызда деле туура эле болмок дегендейчи. Ушул сыяктуу эле бул жерде мисалы эки баштаганда эле эки нерсени көрсөтүп атат. Эскирип калды деген 30 жыл болуп калды. Экинчиси конституция менен жаңы кабыл алынган конституция менен ошондой эле жарандык кодекс менен
шайкес келтирүү.
Келтириш керек, дал келтириш керек депчи. Анан бул кандай десем негизсиз тавтология болуп калса да ушуну айтууга туура келип атат. Себеп дегенде былтыр февраль айында президенттин жарлыгы менен инвентаризация деген бир процесс башталган. 360 ашык мыйзамдар каралып чыкты. 3 вариант каралган: же таза жарабайт, буну жокко чыгарыш керек, же болсо бир маанилүү бир өзгөртүүлөрдү киргизиш керек, же болсо ошо боюнча калтырып койсо болот деген.
Бул мыйзамдар кандай
болот? Бул мыйзамдар каралган, бул мыйзам каралган, эч кандай өзгөртүүлөргө муктаж эмес деп былтыр эле мына бир жыл боло элек ошондой Минюст, баардык министрликтер карап чыгып мындай эме ведомстволук аралык эксперттер да карап ошондой бүтүмгө келишти. Эми кайра ошону жокко чыгарып мындай оң кол менен сол кол өз өзүнчө иштегендей бир пикир калтырат да. Бул бир. Экинчиден ошол инвентаризация бүтүп атканда, ушул мыйзамды карап атканда конституция кабыл алынган, алынып калган, күчүнө кирген 5 майда. Жарандык кодекс болсо 98 жылдан бери ошо боюнча өзгөртүүсү келе атат, эми анча мынча өзгөрүп атат. Демек аны эмне өзгөрүп кетти, акыркы 3-4 айда эмне өзгөрүп кетти, ошол жагы түшүнүксүз болуп атат да, бул негизсиз болуп атат.
Негизи мен ушул жерден айтып коеюн, биз ошол мыйзам долбоорун сунуштаган президенттик администрацияга да кайрылганбыз. Өзүңүздөрдүн жүйөңүздөрдү, негиздемеңиздерди келтириш үчүн тийиштүү бир адамдарды, эксперттерди, балким юристтериңиздерди же кызматкерлериңиздерди жөнөттүңүздөр деди элек, бирок алар жөнөтө алышканы жок. Ошону дагы эске алып коюшубуз керек. Ошондуктан талкуубузду андан ары уланта берсек да, мына буга чейин фейк аккаунттарга каршы дагы бир мыйзам кабыл алынган, бирок аны иштетүүнүн механизмдери мына тийиштүү министрликке, маданият, маалымат жана спорт, туризм министрлигине тапшырылган болчу. Бирок ошол мыйзамдагы чийки катары кабыл алынды да, туурабы? Ошол механизм иштеген жок да. Ушул жөнүндө сөздү уласак, анан ошондой жагдай болуп атканда мынау жерде каралып аткан нормалар иштеп кетишине көзүңүз жетеби, Нурбек мырза?
23 август 2021 жылы ошол жалган маалыматка каршы мыйзам кабыл алынды. Ошол жерде дагы айтылган, фейктерге ушул каршы иштейбиз. Ошол жерде баңгизаттарды дагы ошол фейковый аккаунттардан сатып атат, ошолордон неме кылабыз, ошого каршы күрөшөбүз. Ар кандай жүйөлүү жүйөлөрдү көрсөткөн, бирок барып келип ошол жерде мыйзамда бирөөнүн кадыр баркына шек жараткан гана маалыматтар жалган болот, жалган маалыматтар гана тескөөгө алынган мыйзам болду. Ошол жерде жалган маалымат деген эмне деп неме алганда, ошол бирөөнүн кадыр баркына шек келтирилген жалган туура эмес маалымат деп айтылат да, анан ошол жерде барып баягы критика гана баягы ошол жерде жалган маалымат болуп калса, ошол мыйзам төгүндөйт деп жазып койгон да. Анан кийин ошол жерде мыйзамда кантип бул чыгарылган маалымат жокко чыгарылышы керек дегенди баягы коомдук уюмдар аябай ызычу болгонунан муну кабинет министрлери тарабынан таризделет деп жазып койгон да. Анан ошону 8 апрель 2022 жылы кылды. Ошол жерде мыйзамда 3 айдын ичинде жасаш керек болчу ошол кабинет министри. Бирок 8 апрелге чейин чыгара албай, 7-8 айдан кийин муну мындай бир жасай албай, баары ошол жерде ыйгарым укуктуу айрым органдар баягы өзүнө мойнуна албай бул жоопкерчиликти. Анан акырында ушул 8 апрелде кабыл алынды. Ал жерде маданият министрлиги, сиз айткандай, ыйгарым укуктуу орган болуп, анан ошол фейковый аккаунттар менен күрөшкөнгө бир мындай бир положение жасап чыгышыптыр. Бирок барып фейковый аккаунттар менен күрөшпөй, ошол эле 2 гана сайт жабылды. Бул Республика, анан кийин 24 kg сайтына аракет кылынды ошол мыйзам менен. Демек баягы фейковый аккаунттарга бул мүмкүн эмес. Себеби дегенде аккаунттар башка жактан мындай ачылып атат, анан кийин башка гана жанагы Facebook, Instagram алар гана жаба алат. А мындай сайттарды бул жактан жапса болот да, провайдер жаба берет. Анан ошол сайттар менен гана күрөшүү. А сайттарда көбүнчө бул интернет изданиялар болуп атат. Ошондуктан баягы ошол учурда жарандык коом айтып аткан маселе: силер фейковый аккаунттар менен күрөшө албайсыңар, фейктер чыга берет, муну менен башкача күрөшүш керек. Ошондо механизмдер айтылган, анан жок деп туруп, анан ушул мыйзам кабыл алынды, дагы деле ар кайсы аккаунттардан фейктер чыгып атат.
Нурбек мырза, мына ушул жерде ушу тролльдор менен анан фейк аккаунттар менен күрөшүү балким ушул жаңы сунушталып аткан мыйзамдын долбоору жардам бериши мүмкүн деген да бир пикир бар эле бизде. Азыр ошону чогуу угуп көрүп алып туруп, анан талкуубузду анан улантсак.
Троллизм деген бар, атайын жалданган блогерлер, баягы интернеттен чыкпагандар бар да, өзлөрүнүн баракчаларын ачып алып. Мына ошол троллизм бул дүйнө жүзүнүн эки чоң проблемасы. Ушуга каршы дүйнө жазырушунда үстүндө иштеп атат. Россияда, Казакстан, Өзбекстандагы мына азыр бизде ошол багытта бол мыйзамда ушул жаңгып чыгып кетсек кайра жакшы болмокта. Бирок биз баягы журналистика жагын, сөз эркиндигин жагына ооп кетип баратырбыз. Бирок мен ойлойм, өкмөт деле муну алып чыкканы менен бирок эме кылат болуш керек. Баягы коомчулук менен эл аралык уюмдар менен кеңешип, мындан тышкары журналисттер менен жолугуп, ошондо баягы мурда айтылган сын пикирлерди айтылып, бул мыйзамдыга өзгөртүүлөр кийрет болуш керек, коомчулук кабыл алганда болуш керек.
Нурдык мырза, мына бул мурдагы акыйкатчы, мурдагы вице президент, улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы төрөлүк орун басары Токой Мамутовдун пикири болду да. Мына балким мына тролдор, мына же болбосо мына аты жыты белгисиз адамдар нар жакта туруп алып, көбүнчө азыркы шырда деп коеюнчу, мына оппозициянын өкүлдөрүн дагы, оппозициянын лидерлерин дагы каралап атканын учуру да. Балким ошолорго каршы күрөш үчүн балким чын эле мыйзамдарга өзгөртүү болто керектир, кандай дейсиз?
Аны менен күрөшсө болот, бирок Нурбек мырза айткандай бул жол мен болбойт да. Бул мыйзамда деле кайра эле баягы сайттар жөнүндө сөз болуп атат. Мына Токон мырза айткандай аккаунттар болуп атат. Аккаунттарга бул мыйзам эч кандай таасир эте албайт. Ал биздин колубуздагы нерсе эмес.
Бул мыйзамдан ошол механизм көрдүңүзбү?
Жок, ал жок.
Ал жок.
Ал жок. Кайра эле баягы сайттар, бирок аны дагы мына туура айтты, башында эле мына жана фейктер жөнүндө деп аталып атпайбы? Ал фейк эмес. Аны жана башында эле жанагы тастык албаган анык эмес маалымат деп койду дагы, аныктай турган механизм жок, критерий эле жок мыйзамдачы. Ошон үчүн биз айткандай эле кайра эле ошол болду, кайра ошол келип жарга такалдык. Эми мына иштебейт деген мыйзам азыр иштебей турат. Аны эметкенде эле скандал.
Ошол жерде анда айтсаңыздар, мына бул мыйзам, мына мен карап чыктым, мен дагы азыр иштеп жаткан мынау мурдагы 92 жылдын 2 июлундагы мыйзам 5 бөлүмдөн 27 беренеден эле турат да. Ал эми сунушталып атканы 8 бөлүмдөн 53 беренеден, башкача айтканда 2 эсе чоңоюп атат көлөмү дагы. Анан эң кооптуу мисалы сөз эркиндигине дейбизби, жалпы массалык маалымат каражаттарынын иштешине коркунуч туудура турган кандай бир беренелерди же нормаларды байкадыңыздар?
Бул эми толук ушул баягы чоң мыйзам экен, баарын азыр талкулаганга жетишпей калабыз. Эң мындай
олуттууларына
айталы. Мисалы мына биринчи туура айттыңыз, президенттик администрациядан келбей калды. Мен суроо берет элем, эмне үчүн бул мыйзам долбоору расмий тилде гана, долбоордун өзү дагы, негиздемеси дагы расмий тилде берилип атат.
Орусча.
Кыргызстанда өзүңөр билесиңер, кыргыз тилдүү жарандарыбыз 74%. Демек бул мына эмеси башталды, талкуусу. Ал талкууга 4/3 бөлүгү катышпай калат экен. Муну кандай түшүнсө болот?
Бул тил жагынан.
Баягы чийкилик, мындай шашылыш киргизилип атканын көрсөткүсү болуп атат да. Бул бир. Экинчиден могу жерде орусча экен, орусча цитата кылганга туура келип атат. Вебсайт в информационной телекоммуникационной сети интернет подлежит регистрации как сетевое издание в соответствии с настоящим законом деп атат. Бул эгерде ушул формулировка кетчү болсо, Кыргызстанда болгон сайттардын баары массалык маалымат каражаттары болуп катталганга алып келет. Эми мен мисалы мындай мисал келтирип берейин, но жогорку кеңештин сайты бар. Ошол күнүнө атайын санап чыктык, 7, 6, 5, 4 жаңылыкты чыгарып турат экен. Бул анда массалык маалымат каражаты деп катталыш керекпи? Биз түшүнүп атабыз да, бул болгон эле жана маалыматты жеткизип турат. Ал өзүнчө бир редакция болуп түзүлгөн эмес. Бул жөн гана мындай кандай сервисный бир функцияны аткарып атат да. Бирок бул мыйзам боюнча
министрликтердики, комитеттер бар, агентстволор бар.
Ар бирөөсүнүкү бирден массалык маалымат каражаттарды ачат. Макул, ал аз эле экен. Бирок жана азыр дүкөндөр, кафелер, спорт клубта баардыгы өздөрүнө сайт ачып алышкан. Муну бир чети визитка кылып колдонот экен, бир чети стенд, анан жана рекламага колдонот экен. Бизде мындай эмелер бар, мындай кийимдерди сатабыз. Ошонун баардыгы кайра алардагы массалык маалымат каражаттары болуш керек. Ушул мыйзам эгерде ушундай түрүндө кабыл алынса, анда булар Кыргызстан бардыгы журналист менен башка редактор болуп калат экен. Ого кандай түшүнсө болот муну?
Эми кийинкиси жанагы каржы булактарына токтосоңуз, мисалы каржы булактарындагы сөзсүз көргөзүшү керек деген дагы норма киргизилип атыптыр да. Ушул боюнча эмне ойдо айта аласыздар? Нурбек мырза, балким сиз.
Каржылык боюнча өтө бир азыркы мыйзамда 65%дан мындай чет өлкөлүк жаран, чет өлкөлүк баягы неме мындай массалык маалымат каражаттарынын жана өкүлчүлүгү болушу мүмкүн. Азыр болсо 50 деп атат дагы. Ошонун ичинен дагы баягы видеопрограмма дейт. Ар кандай баягы программаны дагы заказ менен же болбосо бир тапшырма менен жакшы программалар дагы финансироваться этилбей калат экен да источник катары. Анан бул жерде бир түшүнүксүз нерсе болуп атат да, анда анализ кылып бербейби? Ошол ушул долбоордун авторлору кайсыл массалык маалымат каражаттарына бул тийиштүү. Анан кийин дагы бир жакшы нерсе бар. Бул массалык маалымат каражаттары баягы источник болгондо бул предпринимательский деятельность да. Барып бул ишмердүүлүк.
Ишмердүүлүккө дагы тоскоол болуп
атат. Ой, анан ошол эле интернет изданияларда же болбосо ошол массалык маалымат каражаттарында бул ишмердүүлүк катары коммерциялык каражаттарды да алат. А буну өзүнчө анализ регулятивного воздействия жасаш керек да. Канчалык бул маселе эгерде канча программада неме болуп атат, анан бул анализ жүргүзмөйүнчө мыйзам жол бербейт өзү эле.
Туура айттыңыз, жана регулятивдик анализ дегенди тийиштүү министрлик жасап чыгыш керек. Бизде мына экономика министрлиги бар, ошолор жасап чыгыш керек болчу. Анан сиз мына каржы булактары, анан жана каттоо маселеси боюнча дагы бизде азыр дагы бир пикир бар эле да. Ошол пикирге дагы көңүл бөлүп туруп, анан талкуубузду улантсак.
Предпринимается попытка ограничить вещание иностранных СМИ на территории Кыргызской Республики. То есть вводится дополнительное требование, что они должны получать разрешение на вещание.
Ар кандай чектөөлөр менен чет элдик жалпыга маалымдоо каражаттарын жабуу аракети болуп жатат. Аларга Кыргызстандын аймагында берүүлөрүн көрсөтүү же угузууга Тышкы иштер министрлиги уруксат берет деп жазылган. Бирок эмненин негизинде, кандай критерийлерге таянып Тышкы иштер министрлиги иш кылары жазылган эмес. Мындай тажрыйба Гүлшат Асылбаеванын фейктер тууралуу мыйзамында дагы болгон. Анда маданият министрлиги чара көрөт деп айтылган менен анын кесепетин биз көрдүк. Бул мыйзам долбоору сөз эркиндигин чек чектөөгө, маалымат алууну чектөөгө багытталган.
И свободы, свободы доступа к информации, свободы распространения альтернативного мнения. И это один из самых таких жестких, рестриктивных законов, направленных на против свободы слова.
Мына Чолпан Жакупова айтып атат, булардын Адилет клиникасындагы талдоо жүргүзгөн экен да. Сиз айтсаңызчы, Нурдин мырза, мынабу чет өлкөлүк маалымат каражаттарынын өкүлчүлүктөрүн каттоо маселесин эгер кайра жанданса, аны мына тийиштүү мына юстиция министрлигинен тышкары Тышкы иштер министрлигине бериш керек деген норма бар экен да. Ушул эмнеге алып келиши мүмкүн?
Бул мен эксперттин оюна кошулам. Бул кошумча тоскоолдук жаратат. Анан биринчиден, экинчиден туура айтылып атат, критерий жок. Эмненин негизинде отказ кылат? Но мыйзамда жана фейктер жөнүндө мыйзам деп атпайбызбы? Анда дагы ушул оору да. Анык эмес дейт дагы, бирок аныктоочу же критерий жок, же механизми жок. Ал каралбайт экен мазмуну. Туурабы, туура эмеспи? Ошон үчүн мисалы жанагы 24 кежини жабабыз дебеди. Бир арыз, мисалы алар бир жаңылык жазды, ошого мен макул эмесмин деп бирөө арыз жазса, ошону 2 айга чейин токтотот экен. Мен атайын бияка келатып санап алдым. Ар бир жанагы маалымат агенттиги канчадан чыгарат экен. Күнүнө 24 кежи 70-тей жаңылык чыгарат экен. 2 айдын ичинде 4000-дей жаңылыктардан кургалат экенбиз. Бир жаңылыктан улам. Анысы дагы аныкталган эмес. анық па, анық емес пе? Себеп дегенде мұны механизм жоқ. Мен күлт өзі айтты, біз текшербейіз, біз жөн ғана бізге арыз түшті, біз тоқтатып саламыз. Болды. Бұл ұшқантып болсын. Анық же анық емес, жалған десе, анда жалған екенін дәлелдеш керек те бір. Ал жағы жоқ. Қаралған жоқ. Бұл жерде дағы тағы ұшындай механизм керек отады та. Менің негізінде тышқы іштер министрі, министрлігі рұқсатын береді, же бербей қойады. Қайсы бір өлкені күн рұқсатын береді, басқасына отказ қылып қояды. Же қандай түсініксіз та? Бұл чиновниктің жайына қойылды.
Механизмдер қаралған емес деп ойлайсыздар, е? Анан дағы бір нәрсе, мына бізде еме Қырғызстандағы сөз еркіндігі жөнінде айтып қойылды. Бұл еме бізде көп жолу айтылған, артүрді платформаларда, аянтшаларда айтылып келатат. Қырғызстандағы негізгі егемендік ұшырындағы жетішкендіктердің бірі бұл сөз еркіндігі деп. Бізді мұндай үлгі қатары Борбор Азияда, деп, бұрдағы советтік пост мемлекеттердің алқағында көргөсіп келет алыста. Мына ушу жерге келгенде бізде иликтөөчү журналистика жакшы өнүккөн да. Мына мыйзамда ошол иликтөөчү журналистикага мындай кошумча болуп колдой турган жактар барбы же тескерисинче тоскоол боло турган жактарын байкадыңыз?
Тескерисинче. Бул мыйзамда ошол жерде бизде о защите профессиональной деятельности журналиста, баягы журналисттердин ишмердүүлүгүн коргоо жөнүндө мыйзамдагы беренелер, баягы укук милдеттери, анан кийин азыркы биздин массалык маалымат каражаттарында укук милдеттерди алып тур, анан баарын чогултуп тур да. Мындай карап көрсөк, ошол жерде журналисттер иликтөөгө укуктуу деген норма бар эле. Бул жакта ал норма жок.
Жок, э?
Анан кийин эң бир инструменттердин бири скрытый запись деп коёт го. Ошол баягы Россия Федерациясынын массалык маалымат каражаттарында дагы ошол баягы көчүрүп алышкан да. Анан кийин ошол жердеги норманы ал бизде скрытый запись запрещается дейт. Проведение скрытой видеозаписи запрещается деп мына долбоордо жазыптыр дагы. А Россия Федерациясында ошол эле статья допускается дейт. То есть керектүү жерди алып туруп оңдоп, анан кийин запрещается деп туруп, анан эгерде чыгара турган болсоң, соттун чечими менен чыгарыш керек деп койуптур да. А Россия Федерациясында ошол эле статья, ошол эле мындай окшоштугу менен допускается, если баягы коомдук кызыгуу, кызыкчылыкка туура келсе, конституциялык укуктарды башка бирөөнүн укугун тебелебей турган маселеде болсо депчи, мисалы
коомдун кызыкчылыгы үчүн болсо үчүн.
Анан бул жерде бизде болсо запрет коюп атабыз да, ал жакта болсо допускается дейт да. Анан дагы бир маселе, журналисттер бир маалыматты чыгарат, анан бул долбоордо айтылып атат. Эгерде дейт ушул маалымат анык эмес боло турган, анык эмес болсо дейт да, ошого далили жок болсо дейт. Далили жок болсо төгүндөөгө милдеттүү дейт да.
Бирок ошол эле учурда мен байкадым эле, башка беренесинде журналист өзүнүн алган булагын неме ачыктабоого дагы укугу бар деген да бар. Мындайча айтканда бир мыйзамдын ичинде карама каршылык болуп атат да.
Карама каршылыктар болуп атат. Өзү журналист ошол далил, сөзсүз далил алып жүрүүгө милдеттүү эмес. Журналист, мисалы ошол эле иликтөөчү журналист айтыш керек, ушул жерде проблема болуп атат. Мен бул жактан уктум, бул жактан уктум.
Көңүлүңүздөрдү
буруңуздар деп айтып, анан далилди уже башка органдар,
тийиштүү органдар, мамлекеттик тийиштүү органдар,
тийиштүү органдар изилдеп, анан кийин далилди. Анан сенде далил жок экен, төгүндөө десе, бул төгүндөө опровержение дейт. Ал жерде болсо бул туура эмес маалымат болуп калды, мен туура эмес жазыптырмын, бул бул анык эмес экен деп кайтара өзүнүн моюнуна илдирип атат да. Бул мыйзам.
Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, биз анда бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайбыз. Бул талкуубуз сунушталып аткан коомдук талкууга чыккан массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамдын жаңы долбоору тууралуу болду. Бүгүн
бизде студияда Медиаполис институтунун юристи Нурбек Сыдыков жана журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурдин Дүйшөнбеков болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ушул эле талкуунун видео версиясын Азаттыктын YouTube-дагы каналынан толук көрө ала турганыңызды да эстетип коеюн. Ал жакта мындан башка да программаларыбыз көп. Кирип көрүп, өз пикириңизди бөлүшсөңүз болот. Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы ушуну менен жыйынтыкталды. Таңкы эфирлерди мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.